bo'lib tug'ilganim o'zi bitta xato. Hayotimda hech kim yordam bera olmasam nima foydasi bor? Davron rep o'zi nima deb so'raysizlar mendan? O'zim ham bilmayman, bo'lsa ko'rsat, qatta qoidasi bor. Bitta aybim ko'cha shoiri bo'lib tug'ilganimmi yoki sendan ham ko'ra musiqani ko'proq yaxshi ko'rganimmi? Kechir, senga qaramasdan xafa qilgan bo'lsam seni, shundoq ham senga qarasam xatolarim esimga tushadi. Mani xudoyim ber menga azgina sehrli bo'yoq, xatolarim o'chirsam balki hammasi bo'lar yaxshiroq. Balki akam xohlaganidek bo'lardim huquqshunos yoki oyimga topolardim. Ibolli kelin o'ziga xos, ko'chaga qochib ketaman ko'rib qolmasin dadam. Mikrofonni oldida turibman, titrab ketyapti badan. Menga to'rt devorni orasidan joy kerak emas, hech narsa so'ramayman, faqat meni yaxshi ko'rsanglar bas. Do'stlarim mani rap etadi deb qiladi havas, ma'olaga havas qilaman, aqli rap bilan buzilgan mas. Qatta bo'lishidan qat'iy nazar rap haqida o'ylamaydi. Telba odamdek har kuni naushnik kiyib yurmaydi. Davron, bugun vaqting bormi deb so'rama mandan. Bugun mani gapiradigan kunim topolmaysan, mani hech qatdan telba bo'lib qolma. Yana bugun tutyapti kasal, o'zimga kelmayman bugun. Yaratmasam yana bitta asar, har kuni qog'oz bo'yamasam ahvolim chatoq. O'z kechinmalarimga tashlab o'tiraman qarmoq. U bu narsa ilinib qolsa bu omading kelgani. Demak MC Davron yana bir farzandi dunyoga kelgani. Azgina yolg'izlanganman, o'tiribman qog'oz qalam bilan, qorong'ulikda gaplashib bugungi yozilgan she'r bilan. Ishlamay o'tirsam ba'zi qilib ketadi alam, qadrli bo'ladi mehnat hatto o'tkirlanmagan bo'lsa ham qalam. Mahsulot tayyor bo'lishini talab qilaman, faqat bugun ahamiyati yo'q qancha og'izdan bugun chiqadi tutun. Chunki bu haqiqiy bomba, big bara bom, qimirlida dumbala dumbala bom. Agar ikkita imkoniyat qolsa, ovqat yoki yana bitta rep bor, pulimni sarflayman faqat san'at yo'liga deb. Och qolib ketmayman bratvalaga bitta qo'ng'iroq, ularni choyxonada topishim 100%dan sal kamroq. Man senga yashashni o'rgatmayapman, man konfutsiy emasman, to'g'ri yo'l ko'rsatmayapman, man psixolog emasman. Bor yo'q yozaman xayolimga kelgan narsa. Ondan yuragingga yaqin bo'lgan deslab qolsam bo'lgani. Manga ishonib kelayotganlarga kattakon respekt. Haligacha qo'limda mikrofon, va'da berganimdek har bir o'g'il bola o'zicha hayotda bosarkan qadam. Hammaga omad, bosh yuqorida bo'linglar, bardam.